As an Aaronic priesthood young man,
isip sa Aaronic priesthood, kabataan noon, ako ra kinumdum sa kalipay sa akong gibati, isip sa kabag-ong giordin nga deacon. Akong gipaabot nga maghimo na sa akong bulaton sa priesthood. Isip sa kabatang lalaki sa primary, ako nga niid og maayo sa mga deacon sa akong ward. Samtang nagpaabot sa adlaw nga ako, mo 12 anyos na, makadawat sa priesthood og maghimo na sa pagpasa sacrament. Kadang adlaw, miabot ka gayon. Og wala madugay, humagi-ordin sa akong amahan nga mao ang bishop sa among ward. Ako may bati nga andam, apang ikuyawan sa pagsugod sa akong mga bulhaton isip o sa kabagong deacon. Ako karon nahi-appeal sa quorum sa Aaronic priesthood. Ang mga sakop sa among quorum nahimo ng 11 na higala. Kanang ang mga panaghigala o panag-inigsuunay sa quorum nagpadayon sa pagtubo sa tibok na akong pagkabatanon samtang kami dungan karagkaton o nag-alagad sa among bulhaton sa priesthood. Kaming tanan mayong managhigala o nakasinati o makalingaw o makalipay ng mga panahon panag-uban diya sa among mga kalihukan sa kurum. Kung sa kadomingo, humani atong usa ka mainit o taas nga meeting sa sacrament, ang una magtatambag sa among bishopric, mitawag aron makigsulti ka na ako. Kining wala ma-schedule nga interview sa priesthood na himong usa ka panalangin sa akong kinabuhi. Samtang ako na malandong sa iyang pangutana atol sa among mubo, apat mahinungdag na pagbisita, si Brother Bethel may tuto ka na ako o ganangutana. Dean, nahibalo ka kung kinsa ka. Dahil tumad na kahilom, ug unya siya mihatag kanako, ug dali ang gamhanan nga painumdom. Ikaw ang anak ni Reed Burgess. Ang gipasabot o kapirugdano ni Ana nga pangutana, nag-init sa akong kasing-kasing sa dugay ng panahon. Ug kanunay akong naghunauna ni Iris sa tibuok nga mga katuigan sa akong pagkatinidya. Ang pangutana ni buutan nga brother, nahibalo ka kung kinsa ka, naghatag kanako, ug dinasig nga mga pagdumala sa tibuok na akong kinabuhi, ug usa ka pasalig na magdala o pagtahod o dugo gato sa akong pamilya o gato sa priesthood. Karon kami una ako mangutana sa matag-usa kanin yung mga batanong lalaki sa priesthood. Sa magayod ka na ang pangutana, nga gipangutana ka na ako sa batanong pa ako. Nahibalo ka kung kinsa ka. Ang pag-ila kung kinsa ka, makahimo ka ni mga espirituhanon nga maligon, matarong o makadunayon diha sa inyong mga bulhaton sa priesthood. Ikaw mahimong masaligon, uban sa hugot na pagtuo o determinasyon sa paghimo o husto ng mga desisyon. Ikaw adunay kaisog sa pagbarog sa unsa nga imo nahibulan nga husto ikaw ang mag-amgo. Na kini usa ka kahigyonan nga maghupot sa Kristo sa Dios o makabaton og katungod sa paggamit sa iyang ngalan. Siya mao sa katalagsaon nga misyonaryo diha sa basohan ni Mormon. Usa ka matirud-anon og maisog sa sulgoan ni Haring Lamonay. Siya katingkalahan nga nalipod sa mga panon ni Haring Lamonay og mibuhat sa tanan niyang mahimo aron makalagad sa hari. Diha nakadungog sa gamhanan nga lihok ni Amon, si Lamonay nang utana kon kinsa gayud si Amon. Si Amon namulong, "Tanawa, ako usa lamang ka tawo. Ug ako sulugoan. Busa, bisan usa nga ikaw magtinguha nga matarong, karamoy akong buhaton." Karon diha nga ang hari nga karuwag ni ini nga mga pulong, siya nahibulong pag-usab kay iyang nakita nga si Amon makasabot sa iyang mga hunahuna. Apan bisan pa rin si Hari Lamonay mibuka sa iyang baba. Mingon nga to kaniya, "Kinsa ikaw? Ikaw ba ka nang gamhanang espiritu? Kinsa nasayo sa tanang mga butang?" Si Amon mitubag og miingon nga to kaniya, "Dili." Si Amon dayon mipasabot kung kinsa siya sa diha nga siya mingon, "Ako usa ka tawo, gilalang sulod sa hitsura sa Dios. Ug ako gitawag pinaagi sa iyang balaang espiritu aron sa pagtudlo nining mga katawhan." Si Amon nasayod kung kinsa siya ug unsa ang iyang tinuod nga misyon. Ang pagkasayod kung kinsa kita mao ang usa ka dakong tinguha sa kinabuhi. Tingon nga mga girikanan ng mga lider, kita mohimo og matinud-anon og matinuoron nga pagpalingkamot nga makatabang ni atong ato nga gihigugma nga makasabot og masayod ni ini nga yano apan tulog karon nga pangutana, "Kinsa ako?" Ako mangutana kaninyo batan-o mga lalaki sa Aaronic nga priesthood, sa usa nga paagi nga kamo makadawat og kahibalo o pagsaksi kung kinsa kamo. Palihog na unaa ang musunod nga tulo ka mga pangutana o ang may kalabot nga mga baruganan nga mahinungdanon sa pagsabot sa inyong tinuod nga pagkatao. Una, ikaw ba nasayod nga ikaw anak sa Dios? Ikaw o sa kaliteral nga anak sa Dios? Espirituhan ang ipanganak dito sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta isip biyang anak? Makasiguro ikaw nga adunay balaanon mahangturong potensyal o ay mong lang itong amahan matabang kanimo diya sa imong sinsirong mga paningkamot sa pagkabot niya ng potensyal. Ang kahibalo nga ang langitong amahan na higugma ka nato o nga kita iyang mga anak naghatag ka nato o kaligon, kahupay, o paglaom nga mupuyo ni immortal na kinabuhin. Diha sa Epistola sa Una Juan, atong mabasa. Tanawa, unsang gugmang ang gihatag ganato sa Amahan. Kapag pagangalan kita nga mga anak sa Diyos, mo ka na ang kalibutan, wala makailagan nato. Kaya kini, wala man makailagan niya. Tanawa, kita karon mga anak sa Diyos. Kamu mahinungdanon sa mahigugmaon ng Amahan sa langit. Batan o mga lalaki, pag-ampo kanunay, ang inyong mga pag-ampo sa adlaw o gabi, mo imutabang ka ninyo na masayod kamo, na anak kamo sa Diyos. Ikaduha, nasayod ba kamo kung kinsa kamo sa plano sa Diyos? Si Alma mitawag ni ini nga ang mahinungdanong laraw sa kalipay. O sa kaplano nga giandam sa Diyos, alang ka ninyo o sa matag-usa ka nato. Ang pagsunod ini nga plano makahimo ni ini nga posible alang sa matag-usa ka nato nga makatagamtam o kalipay karon o makabalik nato sa iyang atubangan human kita mamatay. Ang langit ng Amahan mipadala sa iyang hinigugmang anak kasi Jesu Kristo aron muhubad sa mga higot sa kamatayon o pag-ula alang sa atong mga sala o sa mga sala sa kalibutan. Ang pagtugot sa panluluwas nga mudala alang sa atong mga sala mao ang talagsaong pagpakita sa gugma sa atong langitong Amahan alang sa patag-usa ka nato kay gihigugmang sa Diyos ang kalibutan. Nga tungod ni ana nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ang pagkasayod, pagtuo, o pagsabot sa misyon sa atong manluluwas, makatabang ka na to, nga masayod kung kinsa kita. Ingon yung kabahin sa plano sa langitong Amahan, kamog ipadala sa usakayutan o panimalay, o nga to sa usakapamilya, ang mga panaad nga inyong himo diha sa plano sa Diyos, isip usaka individual, o isip usaka kabahin sa pamilya, mahang turon nga mubugkos ka nimo sa imong pamilya, o diha sa pamilya sa Diyos. Sa tanangkang turat, pasidonggi o ispoti hukatong mga pangalan nga inyong gidala pagsunod sa mga sumbanan sa mga sugo sa Diyos. Tuguti ang uban nga makaila kun kinsa kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa mga sumbanan nga makita sa gamay nga mga basahon nga alang sa kalig-on sa kabataon, pagtuon, pamalandong o pagsunod ining balaan nga sumbanan kini alang kaninyo. Ikatulo, nahibalo ba kamo kun kinsa ka isip usa ka sakop sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw? Ikaw na bunyagan na kadawat sa Espiritu Santo, ikaw usa ka miyembro sa gipayuli nga simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, kini iyang simbahan ug siya mihatag kanato og usa ka propeta sa Dios aron mutudlo, mangulo, ug bugiya ka na to, ug aron mo dumala sa iyang buhat ni sa yuta. Ako mo pumatuod nga si Presidente Thomas S. Monson mo ang atong propeta ni ining mga panahon nga malisod. Paminaw ka niya. Siya ug ang uban nga mga propeta sa karon nga panahon mutudlo ka ninyo kung kinsa kamo o sa unsa ka paagi nga mahisama sa manluluwas. Ikaw sa miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw o naordin aron maghupo sa priesthood sa Dios. Si Presidente Monson nag-ingon, kita gitugyanan sa paghupo sa priesthood o sa pagbuhat diya sa ngalan sa Dios. Kita ang mga nagpakadawat sa usa ka sagrado nga pagsali. Dako ang ipaabot diya ka nato. Kamo nahisakop sa quorum sa priesthood sa batan o mga lalaki. Diin kamo mubati sa panag-inig sunay o panag-higalaay sa uban na naghupo sa priesthood. Ang quorum sa kapanali ipod alang ka rinyo batok sa mga influensya sa kalibutan. Kamo makahimo sa pag-alagad sa usag-usas o maka-appeal sa mga ordinansa sa priesthood. Sa inyong mga quorum, kamo usab gitudluan sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo na magatabang ka ninyo na makasabot kinsa ka. Batang yung mga lalaki, pasidonggi ang priesthood sa Diyos. Ako mo pamatuod na ang pagkasayod kung si kinsa ikaw o ang pagtuman sa inyong mga saad o mga panaad uban sa Ginoo makadala o kalipay sa inyong kinabuhi. Hinaot nga kitang tanan masayod o makasabot kung kinsa gayon kita. Hinaot nga ang Espiritu nga atong gibati karon mudala o pagsaksi uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.